ya da mən İlxan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. 13 may seçkilərinə Gross niyə gəlməyəcək, Herkelin gəlməyi niyə bilinmir?
125 dairədən 10-da təkrar seçki keçirmək mühüm deyil.
Bakıdakı türk biznesmenləri Sezərə nədən şikayətlənə və ya razılıq eləyə bilərlər?
İstanbul'dan gelen bir malın kıymetiyle Moskova'dan gelen bir malın kıymeti arasında çok fark var da.
Xaricdəki İran müxalifətçilərinin bir qrupu Amerika və ya başqa ölkənin yardımından imtina eləyir. Niyə?
İranda müstəqil və milli qüvvələr xarici ölkənin onlara nə etməli olduqlarını deməsini qəbul eləməyəcəklər.
Aşpanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Herkel mart ayında Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımovaya demişdi ki, o və digər həm məruzəçi Gross Azərbaycana bir də iyun ayında gələcəklər. Yəni, may ayındakı seçkiləri müşahidəçi kimi izləməyəcəklər. Ancaq o, yəni Herkel çalışacaq ki, seçkiyə gəlsin. Bu məlumatı Herkel dünən APA agentliyinə bir daha təsdiqlədi ki, Gross müşahidəçi kimi gəlməyəcək. Onun özünün isə hazırda Estoniya parlamentində işi var. Azərbaycandakı vəziyyət haqda tənqidi məruzələri ilə tanınan bu şəxslərin müşahidəçi kimi gəlməmələri Azərbaycanda bir xeyli sual doğurub. Hətta belə bir ehtimal da səslənir ki, məsələn, Grossun beynəlxalq müşahidəçilər siyasına salınmamasında Azərbaycan hökumətinin rolu olub. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, Gross və ola bilsin Herkel parlamentdəki 10 yerə təkrar seçkiləri izləmək üçün Azərbaycana niyə gəlmirlər?
Elxan, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Gross Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi ki, bu yaz Bakıya gəlməməyə özü qərar verib. Çünki son 5 ildə o 35 dəfə Azərbaycanda olub və səfərlərə fasilə vermək qərarına gəlib. Bundan başqa cənab Gross deyir ki, 10 dairəyə təkrar seçkini siyasi cəhətdən inandırıcı, ciddi hesab eləmir. Onun fikrincə, seçkinin siyasi baxımdan ciddi olması üçün 50 dairədə seçki keçirmək lazımdır.
125 dairədən 10-da təkrar seçki keçirmək mühüm deyil. Xüsusilə ona görə ki, nəticələri ləğv edilmiş 10 dairənin 5-ində müxalifət qalib gəlmişdi. Ona görə qərarı aldım ki, mayda Azərbaycana gəlmək mühüm deyil.
Elxan, bu il martın 8-də Aşpa Monitoring Komitəsinin iclasından sonra Andres Herkel Azadlıq Radiosuna demişdi ki, çətinliklərə baxmayaraq o seçki öncəsi Bakıda olmağa çalışacaq. Ancaq cənab Herkel bu çətinliklərin nədən ibarət olmasını demədi, xahiş etdi ki, bu məsələyə toxunmayaq, sonra o mənə izah etməyə çalışdı ki, o və Andreas Gross Bakıya iyun ayında gələcək və Aşpanın iyun sesiyasına Azərbaycanın öhdəliklərinə dair təqdim edəcəkləri məruzə ilə bağlı müşahidə aparacaq.
Please understand, I am member of Estonian Parliament. The Estonian Parliament is real parliament.
Xahiş edirəm, başa düşün, mən Estonia parlamentinin üzvüyəm. Estonia parlamenti əsl parlamentdir. Sizin parlament kimi prezident aparatının ştamp ofisi deyil. Sadəcə mənim bir öhdəliyimə çətinliklər yaradılır. Başqa bir şey yoxdur. Mən ən azından mayın 13-də təkrar seçkilər günü Bakıda olmağa çalışacağam.
Elxan, burada bir məsələni xatırladım. Aşpanın yanvar sesiyasında həm məruzəçi Andreas Gross Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatını şübhə altına alsa da sonradan bu mandat təsdiqləndi. Ancaq bundan sonra Azərbaycan rəsmiləri bəzi bəyanatlar verdilər. Məsələn, dövlət başçısı dedi ki, Avropa Şurasında bəzi siyasətçilər məğlub olandan sonra istefa verməlidir. Prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov isə bildirdi ki, Aşpa həm məruzəçilərinin Azərbaycana gəlişi onlar üçün arzu edilən deyil. Bəs görəsən, Aşpa həm məruzəçilərinin qurumun seçki monitoring missiyasının tərkibinə salınmaması ilə Azərbaycan rəsmilərinin bayaq qeyd etdiyim bəyanatları arasında bir bağlılıq varmı? Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun məsələyə münasibəti belə oldu.
O may seçkilərindən sonra onlar gələcəklər. Ancaq texniki cəhətdən ekspertlər gələcəklər, apreldə də gələcəklər, may seçkilərində də müşahidəçilər olacaqlar.
Amma həm məruzəçilər gələcəklərmi seçkiyəcən, Səməd
müəllim? O bilinmir.
Yəni mən nəyə görə deyirəm, bu son vaxtlar bəzi bəyanatlar olmuşdu bizdə rəsmilərdən ki, yəni onların gəlişi arzu olunmazdı, nəsə gərək özləri.
Yox, elə söhbət ondan getmir, söhbət ondan gedir ki, bu artıq texniki məsələdir. Yəni may seçkilərinin keçirilməsi düzgün və Avropa standartlarına uyğun olan tərzdə bütün tərəflər, hər bir tərəf öz mövqeyini konkret bundan əlaqədar bu seçkilərin əlaqədar dəfələrlə bildirmişdi və ona görə burada mən hesab edirəm ki, ekspertlərin gəlişi daha faydalıdır və Avropa Şurası düzgün hərəkət edir. Ancaq o ki, qaldı onların gəlişinin olması olmaması o da onlara sualdır. Bizim üçün o qədər də fərqi yoxdur.
Bu, Səməd Seyidovun fikirləri idi. Həm məruzəçi Andreas Grossa deyir ki, onun səfərinin təxirə salınması ilə həmin bəyanatlar arasında heç bir əlaqə yoxdur. O, heç də Azərbaycanda söylənən hər şeyi izləmir. Avropada ən çətin bölgələrdə, məsələn, Çeçenistanda demokratikləşmək üçün çalışır. Mənim məni xoşlamayan adamların haqqında dediklərinə qulaq asmağa vaxtım yoxdur. Bunu Andreas Gross deyir. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da deyir ki, əslində Aşbanın seçki qabağı monitoring missiyası elə də aktual məsələ deyil ki, Azərbaycan hökuməti ilə Aşba arasında bununla bağlı mübahisə yaransın. O ki, qaldı Azərbaycanın həm məruzəçilərin təyinatına təsirinə, məruzəçilər barədə müvafiq komitələr qərar verir. Sonra Aşbada səs vermə nəticəsində o seçilir. Murad Sadəddinov.
Yəni, hökumət o dərəcədə səs çoxluğu əldə eləməlidir. Mən inanmıram ki, ona nail ola bilsin. Məsəl üçün, bir nümunə gətirin. Bilirsiniz ki, Andres Gross'un məruzəçi olmağı Azərbaycan hökumətinin, belə deyək də, xoşuna gəlmir. Və Azərbaycan hökumətinin gücü çatsaydı, məsəl üçün, onu başqa bir məruzəçi edin, yerə də dəyişdirərdi. Lakin bu baş verməyibsə, deməli, siz dediyiniz məsələyə də o qədər də gücü çatmır, həyətə keçirə bilir.
Bunu Murad Sadəddinov deyir. Həm məruzəçi Andreas Gross isə məsələ ilə bağlı bunları bildirdi.
You know, the ambassador and the government tried already several times in the last 3 months, even in the last 2 years, to kick me out.
Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsi son 3 ayda, elə son 2 ildə də məni çıxartmaq üçün bir neçə dəfə cəhd edib. Ancaq məruzəçinin kim olacağına Aşbanın monitoring komitəsi qərar verir. Təkrar seçki Azərbaycan tarixinin kiçik bir hissəsi olacaq. Uzaq perspektivdə demokratikləşmək işi daha mühümdür.
Elxan, sonda bir şeyə qeyd edeyim ki, hələlik Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi ilə də Aşba Monitorium Komitəsi məşğul olur. Bundan əvvəl siyasi məhbuslar məsələsi ilə ayrıca məruzəçi Malcolm Burris məşğul olurdu və Aşba sessiyalarına 2 ayrı-ayrı məruzə təqdim olunurdu. Aşbanın iyun sessiyasında isə Monitorium Komitəsinin məruzəçiləri Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəlikləri və siyasi məhbuslarla bağlı məsələləri əks etdirən bir məruzə təqdim edəcəklər.
Çox sağ ol Arifə, kontekst proqramı davam edir. Barmekin prezidenti Arabul 4 gün bundan qabaq deyirdi ki, Türkiyə prezidentini gözləyir. Gələndə Barmek ətrafındakı vəziyyətdən ona şikayət eləyəcək. Bu bir türk iş adamının gözləntisidir, bəlkə də istisnadır. Bəs Azərbaycanda 300 türk şirkəti işləyir. Onların birləşdiyi sənayeçilər və iş adamları birliyi nə gözləyir Sezərin səfərindən? Eləcə də sıravi vətəndaşlar və ekspertlər. Mikrofonda Babək Bəkir.
İlxan, 300-ə yaxın Türkiyə şirkətinin birləşdiyi Türkiyə-Azərbaycan sənayeçiləri və iş adamları beynəlxalq cəmiyyətinin prezident Sezərin səfərindən gözləntiləri böyükdür. Hər halda birliyin baş katibi Kənan Sağlıqlı deyir ki, Azərbaycanda çalışan türkiyəli iş adamlarının bir çox sıxıntıları var və onlar ümid edirlər ki, cənab Sezərin Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşündə həmin məsələlərin yoluna qoyulması istiqamətində müzakirələr aparılacaq.
Şimdi bizim iş adamlarının en büyük sıkıntımız, en büyük problemimiz ulaşım, nakliyat yani. Nakliyat Türkiye'den buraya çok paha. Çünkü Türk iş adamları İstanbul'dan gelen bir malın kıymetiyle Moskova'dan gelen bir malın kıymetinin arasında çok fark vardı. Moskova'dan gelen mal burada daha ucuz satılıyor ama Türkiye'den gelen mal biraz daha paha satılıyor. Bu da iş adamının rekabet etme açısından biraz sıkıntı olmakta. Rekabet edemiyoruz fiyatta. Bizim Türk iş adamlarına özel bir hususiyet getirilmesi lazım bu gümrük konusunda.
Kənan Sağlıqlı deyir ki, Azərbaycanla Türkiyə qardaş ölkələr olduğundan ticarət əlaqələrində MDB ölkələrinə tətbiq edilən güzəş Türkiyədə edilməlidir. Onun sözlərinə görə türkəli iş adamları indiyə qədər Azərbaycana bir neçə milyard dollarlıq sərmayə qoyublar. Əgər Azərbaycanla ticarət əlaqələri Türkiyə üçün də əlverişli şərtlər daxilində aparılarsa, onda bu sərmayənin miqdarı qat-qat çox olar. Son bir neçə ildə Türkiyənin iş adamları ticarət əlaqələrində güzəşlər edilməsini dönə-dönə gündəliyə gətirsələr də, hələ ki, bu məsələ öz həllini tapır. Baxmayaraq ki, ayrı-ayrı vaxtlarda Azərbaycan rəsmiləri də bu məsələnin müsbət həll ediləcəyini söyləyiblər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini Azər Mehdiyev deyir ki, gömrük qaydaları baxımından Azərbaycanın Türkiyə ilə ticarət münasibətləri nəinki MDB, hətta İran İslam Respublikası ilə də müqayisədə xeyli sərtdir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə həm də Azərbaycan dünya ticarət təşkilatı daxil olmasına ən çox dəstək verən ölkələrdən biri sayılır. Bu baxımdan təbii ki, şərtlərin, hamı üçün şərtlərin bərabərləşdirilməsi və Türkiyə şirkətləri üçün də digər belə deyək, MDB və digər ölkələrlə bərabər şərtlərin yaradılması həmin şirkətlərin rəqabət imkanlarının genişlənməsinə və ölkəmizə daha geniş fəaliyyət göstərməsinə gətirib çıxara bilər.
Azər Mehdiyev Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə güman edir ki, cənab sizlərin Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşündə Türkiyəli iş adamlarının Azərbaycanda üzləşdiyi problemlər daha sərt qaydada qoyula bilər. İlxan Şahinoğlu yada salır ki, Türkiyə prezidentinin Azərbaycana bundan əvvəlki səfərində bu baxımdan daha sərt bəyanatlar dilə gətirilmişdi.
Türkiyə istəyi budur ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi münasibətlər Azərbaycanla Rusiya arasındakı iqtisadi münasibətlərdən geri qalmasın. Deməli problemlər yenə də var. İqtisadi münasibətdə həmin o korrupsiya halları Türkiyə adamlarına mane olur, bürokratiya mane olur.
İlxan Şahinoğlu siyasi baxımdan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında heç bir problem görmür. Onun sözlərinə görə Türkiyə Azərbaycanı regionda güclü ölkələrdən biri kimi görmək istəyir və Azərbaycana hər cür dəstək verməyə hazır olduğunu gizlətmir. İlxan Şahinoğlu güman edir ki, Türkiyə prezidentinin Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə regional məsələlər də müzakirə edilə bilər. O bu baxımdan görüşlərdə istər Qarabağ münaqişəsinin, istər Bakı Tbilisi Cihan kəmərinin təhlükəsizliyinin, istəsə də İranın nüvə istehsalı etmək istəyi ilə bağlı məsələlərin müzakirə ediləcəyini istisna etmir.
Türkiyənin İranla bağlı özəl yanaşması var, İran qonşudur və hesab etmirəm ki, Türkiyə Amerikan planlarında hər hansı bir formada iştirak edə bilər. Ona görə Azərbaycan hakimiyyətinin Türkiyənin addımları barədə bilgisinə ehtiyac var və bu görüşdə də bu istiqamətdə hər halda fikir mübadiləsi olacaq bu İran məsələsində.
Yaxın, Azərbaycanın sıravi vətəndaşlarının da bu səfərlə bağlı müəyyən gözləntiləri var və bu gözləntilər içərisində tez-tez təkrarlanan da Qarabağ münaqişəsinin həllində Türkiyənin verə biləcəyi dəstəkdir. İxtisasca hüquqşünas Əbülfəz Kərimov.
Bu, bizim bu xəstə yerimiz olan Dağlıq Qarabağ probleminin həllində də müsbət irəliləyişlər ola bilər. Və mən güman edirəm ki, ölkəmizin və Türkiyə Respublikasının prezidentlərinin görüşündə bu məsələlər əksini tapacaqdır və Qarabağ probleminin müsbət həllində, yaxın gələcəkdə müsbət həllinə bu irəliləyişlər və köməklər olacaqdır.
Yaxın, sonda Barmiq Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabulun Türkiyə hökumətindən kömək istəyəcəyi ilə bağlı gözləntilərə gəldikdə isə yerli ekspertlər bu məsələyə bir qədər şübhəli yanaşırlar. Məsələn, İlxan Şahinoğlu güman edir ki, hətta Hüseyin Arabul cənab Sezərdən kömək istəsə belə bunun Barmiqa çox az xeyri ola bilər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti Barmiqla körpüləri artıq yandırıb və çətin ki, bundan sonra bu şirkət Azərbaycanda qalıb fəaliyyət göstərə bilsin.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam eləyəcəyi elandan sonra.
Neft pulları necə xərclənir? Və həmin pulların xərclənməsində şəffaflığa əməl olunur.
Sən verdiyini açıqla, mən də aldığımı açıqlayım. Və bərabər işarəsi olsa, demək hər şey gözəldir.
Sıravi Azərbaycan vətəndaşları neftdən nə qədər gəlir əldə olunduğunu bilirlərmi?
2 milyard nə qədər? 2 milyard yarım.
Cəmiyyətə açıqlananda cəmaat sinəsinə plakat yazıb yapışdırmalıdır ki.
Hökumət bu barədə geniş açıqlamalar verməlidir cəmiyyətə.
Bütün bu suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında şəffaflıq verilişini dinləyin.
İndi də İrana keçək. İrandan kənarda yaşayan bir qrup İran müxalifətçisi Amerikanın və digər ölkələrin maliyyə yardımını qəbul etməyəcəyini bildirib. Müxalifətçilər belə yardımı hətta İran xalqına təhqir sayırlar. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Samirə, özünü demokratik və dünyəvi hesab eləyən müxalifət ölkəsindən asılı olmayaraq bir qayda olaraq qərb yardımına normal hal kimi baxır. İran müxalifəti niyə imtina eləyir və nə deyir?
İlxan, İran rejiminin siyasi oponentləri ehtiyat edir ki, bu yardımın əks nəticəsi ola bilər. İrandan kənarda olanlar deyirlər ki, İranda demokratiya uğrunda səylərini davam etdirmək üçün onlara Amerikanın pulları lazım deyil. İnsan hüquqları müdafiəçiləri mərkəzinin təsisçilərindən olan Məhəmməd Əli Dadgah deyir ki, demokratik dəyişikliklər daxildən gəlməlidir, kənardan müdaxilə nəticəsində yox.
Demokrasi yek məhz. طول نیست که از یک کشور اون رو وارد بکنیم.
Demokratiya başqa ölkədən idxal edilə bilən məhsul deyil. Biz bunun üçün zəmin yaratmalıyıq ki, bu yetişib bar versin. Xüsusilə ona görə ki, İranda müstəqil və milli qüvvələr, həmçinin öz gücünə inanan qüvvələr heç vaxt xarici ölkənin onlara nə etməli olduqlarını deməsini qəbul eləməyəcəklər.
Amerika İrandan kənarda olan qeyri-hökumət qruplarından başqa siyasi disidentlərə, əmək birliklərinin liderlərinə və hüquq müdafiəçilərinə 25 milyon dollar ayırmaq istəyir. Bu yardım onlara ölkə daxilində də özlərinə dayaq qurmağa imkan verəcək. Bundan başqa Amerika fars dilində televiziya açmaq üçün 50 milyon dollar ayırmaq istəyir. Daha 5 milyon İran tələbələrinin və məktəblilərinin Amerikada oxumaları üçün nəzərdə tutulur və 15 milyon dolları internetdən istifadə etmək imkanlarının genişlənməsi kimi tədbirlər üçün ayırmağı planlaşdırır. İran daxilində bir çox demokrat fəallar Amerika yönlü kimi ad çıxartmadan ehtiyat edirlər. Cənab Dədgah deyir ki, əgər fəallar Amerikanın yardımını qəbul etsələr, onlara dərhal Amerika casusu damğası vuracaqlar və onları İranın milli təhlükəsizliyi üçün təhlükə törətməkdə günahlandıracaqlar. İranın tələbə lideri Abdullah Möməyini isə xəbərdarlıq eləyir ki, Amerikanın maddi yardımı azadlıq uğrunda çalışanların müstəqilliyinə təhlükə törədə və onları risk altına qoya bilər. O radiomuza deyib ki, İranda demokratiya üçün çalışanların pula yox, daha çox mənəvi yardıma və beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyinə ehtiyacı var.
İndiki şəraitdə beynəlxalq ictimaiyyətin yardımı və İranın avtoritar rejiminə təzyiqi İran xalqına demokratiyaya nail olmağa kömək eləyəcək. Maliyyə yardımının yalnız bir nəticəsi ola bilər. Bu, hissləri qızışdıracaq, mülki cəmiyyət fəallarını təhlükə altına qoyacaq və rejimə oponentlərini və müxalifətçiləri boğmaq üçün bəhanə verəcək.
Özünü Beynəlxalq İran müxalifəti adlandıran siyasi fəallar və ziyalılar alyansı bəyan eləyib ki, yalnız xalq İranın taleyini müəyyən eləyə bilər. Onlar deyirlər ki, öz maraqları olan xarici dövlətlərdən maliyyə yardımı almasına qarşı həmişə mübarizə aparıblar. Amerikada yaşayan hüquq müdafiəçisi vəkil Məhrəngiz Kər deyir ki, hüquq müdafiə qruplarının fəaliyyətində pul vacib amil olsa da, bu fəaliyyətin səmərəli olması üçün təhlükəsizlik daha vacib məsələdir. İranda hüquq müdafiəçiləri və demokrat fəallar təhlükəsizlik baxımından çox ağır şəraitdə çalışırlar və Amerikanın yardımı onların vəziyyətini daha da ağırlaşdıracaq. Məncə, əgər Amerika təhlükəsizlik və pul təklif eləsə, bu ideal olar. Amma Qərb bunu eləyə bilmədiyi üçün hökumət kanalları ilə pul göndərmək İranda demokratiya və insan hüquqları işinə ən böyük zərbələrdən biri olardı. İran alimi Hoover İnstitutunda İran Demokratiya layihəsinin rəhbərlərindən biri Amerikanın təzə təşəbbüsünün qoyduğu məqsədlərə çata biləcəyini sual altına qoyur. Cənab Milani Amerikanın İranda zorakılıq yolu ilə rejim dəyişikliyinə ya da Tehrandan müstəqillik istəyən etnik qruplara yardım göstərməsinin əleyhinə xəbərdarlıq eləyib. İran rəsmiləri isə Amerikanın maliyyə yardımı göstərmək planlarını təhrik edici adlandırıb və bunları ölkənin daxili işlərinə müdaxilə kimi təsvir eləyiblər.
Çox sağ ol Samirə, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Fərhad Əliyev deyir ki, o siyasi məhbusdur. Hakimiyyət nümayəndələri isə deyirlər ki, tutulan nazirlər siyasi məhbus deyirlər. Azərbaycanda insan haqları məsələsini aktuallaşdıran belə mübahisələrdirmi? Niyə Azərbaycanın insan haqları fəalları insan hüquqları məsələsini bugün müzakirə etmək qərarına gəliblər? Toplantıdan qayıdan müxbirimiz Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
70-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən siyasi məhbus problemləri üzrə Şura, siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupunun üzvlərinə müraciət edərək, onları aprelin 5-də keçiriləcək görüşdə siyasi məhbus məsələsini müzakirə etməməyə çağırıb. Şuranın sədri Ənvər Qafarlı hesab edir ki, bugün Azərbaycan həbsxanalarında bir nəfər də olsun, siyasi motivlərlə cəza çəkən məhbus yoxdur.
Araşdırmalarımızın nəticəsində belə bir fikir deyirəm ki, bugün bizim cəza çəkmə məsələlərində bizim siyasi məhbuslarımız yoxdur. Kim onu sübut eləmək istəyirsə ki, var, xahiş edirik, gəlsin bir yerdə. Bizdə bütün məhkəmə sənədləri var. Kimin sənədlərini istəyir, götürək bir yerdə araşdıraq və barmağını qoysun desin ki, bu adam siyasi məhbusdur.
Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun süni şəkildə yaradıldığını bildirən Ənvər Qafarlı deyir ki, onların apardıqları monitoringin nəticəsində siyasi məhbus hesab edilən bir sıra şəxslərin konkret cinayətlərə görə həbs olunduğu aydınlaşıb.
Həmən olan siyasi məhbus hesab etdikləri adamların 99%-dən də çoxunun cinayət əməli var. Özü konkret cinayət əməli var.
İşçi qrupunun aprelin 5-də keçiriləcək növbəti görüşünə hazırlaşan hüquq müdafiəçilər isə hesab edirlər ki, Azərbaycanda bu gün də siyasi motivlərlə həbs olunanlar var və həmin şəxslər azadlığa buraxılmayana qədər onlar mübarizələrini davam etdirəcəklər. İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı deyir ki, aprelin 5-də keçiriləcək görüşün gündəliyi məlum olmasa da, onlar siyasi məhbus məsələsini müzakirə etmək üçün yığışacaqlar.
Ənvər Qafarlının özünə gələndə o, biz onu siyasi məhbus kimi 96-cı ildə siyahımıza saldıq və beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri altında onun azadlığa çıxmasına nail oldu. İndi isə bu adam, o həbsxana həyatını yaşayan, o əziyyətləri özü görən bir insan, orada qalan xəstə, elə siyasi məhbusumuz var ki, ayağı yoxdur, eləsi var ki, ağır xəstədir. Elə siyasi məhbuslara qarşı bax, bu siyasəti apararaq Avropa Şurasında təşkil salmaq istəyir. Amma mən elə bilirəm ki, bu sadəcə olaraq bir blefdir.
İşçi qrupun fəaliyyəti nəticəsində təkcə ötən il 30 siyasi məhbusun azadlığa çıxdığını bildirən hüquq müdafiəçisinə görə işçi qrupun növbəti görüşlərində amnistiya verilməsinə çalışacaqlar. Səidə Qocamanlı deyir ki, hazırda 6 hüquq müdafiə təşkilatının birləşdiyi monitoring qrupunun siyasında 50 siyasi məhbusun adı var. Hüquq müdafiəçilərinin digər qrupu isə Azərbaycanda 60-dan yuxarı siyasi məhbusun olduğunu bildirir. Qrup 2005-ci ilin iyun ayında yaradılıb. Əsas məqsəd siyasi məhbus problemlərini beynəlxalq qurumlara çıxarmadan ölkə daxilində həll etmək olub. Bir neçə iclasdan sonra işçi qrupun görüşləri parlament seçkisi ərəfəsində təxirə salınıb. Bakıdan Maarif Cingizoğlu.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcəyi elandan sonra.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyini iş düzəldi.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
İndi isə futbola keçək. Gələn həftə Azərbaycan və Türkiyə yığmaları görüşəcək. Yığmanın məşqçisi Diniyev yeni heyəti elan edib, ancaq yeni istedadlar nədənsə gözə dəymir. Birinciliyi götürəndə yenə də satın alınmış oyunlar qalmaqalları qurtarmır və ya saxta sənədlə 25 yaşlı, məsələn 19 yaşa dək olanlarla oynayır. Yəni, bütün bunlar 5-6 il bundan qabaq da vardı. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bəs inkişaf anı. Çünki inkişafın olduğunu deyənlər də var.
Elxan, Azərbaycan futbolundakı inkişafı futbol azarkeşi olan biri kimi mən də axtarıram. Necə deyərlər, lap özləmişəm, amma ən çox da milli komandanın həm baxımlı futbol oynamasını, həm də heç olmasa rəqiblərini yenə bilməsini. Amma elə aprelin 12-sində yeni qurulan Türkiyə yığması ilə Bakıda keçiriləcək oyunla bağlı məşqçilərin gözləntilərini eşidəndə futboldakı inkişafın harda olmasını doğrudan da axtarmalı olursan. Milli komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev qarşıdakı oyunda nəyə ümid elədiklərini soruşanda belə cavab verdi.
Biz nəticə oynamayacaq, reyting xalı da bizə hələlik lazım deyil. Biz deyirik ki, komanda formalaşaq, baxımlı oyun göstərsin, nəticənin özü gəlməz, nəticə biz oynamırıq.
Amma bu nəticə artıq 15 ilə yaxındır ki, gəlmir. Azərbaycan Dünya və Avropa çempionatlarının seçmə mərhələlərində yalnız bir dəfə sonuncu pillədən canını qutara bilib. Normal komandalar üzərində qazanılan xallar və qələbələr o qədər az-az olub ki, tarixi nəticə kimi təqdim olunur. Futbol mütəxəssisləri və bu sahəni araşdıranların da fikrincə, Azərbaycanda futbolun inkişafını əngəlləyən əsas problemlər hələ də həllini tapmayıb. Məsələn, bir futbol qəzetində 19 yaşlardan ibarət yığma komandaya 24 yaşlı oyuncunun dəvət aldığı yazılır, digər qəzetdə milli çempionatda oyunun satılmasından və ya xarici oyuncuların, bəzən hətta Afrikalı və Cənubi Amerikalılarında milli pasportla oynamasından söz açılır. Futbol Federasiyasının AFFA-nın təxminən 2 il əvvəl vəzifəyə gələn rəhbərliyi isə neqativ halların kütləvi olmadığını və ya onların günahı üzündən baş vermədiyini deyir. Məsələn, Futbol Plus qəzetinin bugünkü sayında 19 yaşlardan ibarət yığma komandaya 24 yaşlı oyunçunun sayılması məsələsinə AFA'nın baş katibi Fuad Əsədov belə münasibət bildirir.
Bəli, var elə bir şey. Həmən Usta Xəzərin ikinci ildə anadan olubdu. Bizdə onun deməli hələ 6 il, 7 il bundan qabaq oynadığı zayafqalar var, zat var. Məsələ buradadır ki, o milli komandaya dəvət elinibdi, həmən komandadan ayrı bir Usta 88-ci il. Onun əvəzinə futbol klubunda hansısa funksioner götürüb bunu yola salıb. Rayon yeri elə bilir ki, bu gələcək bura bunu qucaqlayacaq, lakin nə yaxşı sən gəlmişsən, sən elə bizə lazım idi. Bu başa düşmür ki, bu bura gələcək, görəcəklər ki, bu uzaq saqqalı kişidir.
Elxan, amma Fuad Əsədov bu cür hallara baxmayaraq, Azərbaycan futbolunda 3 il əvvələ nisbətən önəmli inkişafın olduğunu deyir və müqayisə üçün bildirir ki, məsələn, AFA'nın əvvəlki rəhbərliyinin zamanında çempionatlar yarımçıq kəsilirdi, komandalar çempionat bitməmiş dağılırdı, ancaq 2-3 komanda çempionluğu adı uğrunda mübarizə aparırdı, indisə futbolun inkişafı haqqında dövlət proqramı qəbul edilib, iş adamlarının futbola diqqəti artıb və s. Fuad Əsədov
2 il, 4 ay ərzində güclər dəstəsində oynayan klubların sayı qalxıb 14 klub olub. İkincisi, Azərbaycanın futbol tarixində birinci dəfədir ki, çempionluq uğrunda mübarizədə azı 5-6 klub mübarizə aparır. Bundan başqa, uşaq futbolunun inkişafına dair Azərbaycanda neçə-neçə turnirlər keçirilir, ayrı-ayrı yaş qruplarında. 4 dənə rayonda bu saat yeni stadionlar inşa olunur. Bunlar hamısı inkişafdan söz verir.
AFA'nın zaman-zaman Azərbaycan futbolu ilə bağlı daha çox tənqidi məqamları üzə çıxarmaqda iddiam elədiyi Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Hüsəmli isə futboldakı inkişafın ləng olmağının əsas səbəbini futbol idarəçiliyinin formalaşmamasında görür.
Bugün təəssüf ki, bizdə hələ lazımı bir futbol idarəçiləri formalaşmayıb. Bizdə klub rəhbərləri dərhal nəticə qazanmaq istəyir və bu dərhal nəticə qazanmaq istəyi onları müxtəlif yollara aratmağa məcbur edir. Ən böyük bəla odur ki, yəni aşağıdan yeni nəsil gəlmir. Daha çox qırağdan ucuz qiymətə legionerlər gətirirlər. Həmin o prosesdə də hər cür qanunsuzluqlara yol verilir.
Elxan, Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev isə klub səviyyəsində futbolun inkişaf elədiyini deyir, amma gəlmə oyunçuların hesabına əldə olunan uğurların ümumilikdə Azərbaycan futboluna elə də xeyir vermədiyini bildirir. Şahin Diniyev.
Klubda hardasa irəliləyiş var legionerlərin hesabına, ancaq milli Azərbaycan futbolu üçün irəliləyiş o qədər yoxdur. İnkişaf yavaş-yavaş gedir, ancaq əfsuslar yenə çatılmazlığı çoxdur. Olduqca çox legionerlər klublarda oynayır, çox və ən böyük bəlamız odur. Yalanla faxta milliləşdirilmiş legionerlər oynayır. Onun əvəzində elə həmin səviyyətdə bizim oyunçular çoxdur. Və bu bizim futbolu dala aparır.
Elxan, inkişaf hanı sualına cavabın sonunda müqayisə üçün bir neçə rəqəmdə diqqətə yetirmək istəyirəm. 4-5 il bundan qabaq Azərbaycanda hətta 100 dollar maaş verən klublar da var idisə, indi ortabab oyunçular, ortabab klublarda ayda 2-4 min dollar oynayır. FIFA-nın reytingində isə bugün 205 ölkə arasında 114-cü yerdə olan Azərbaycan yığması 1999-cu ildə elə 99-cu idi.
Çox sağ ol İlkin və nəhayət kontekstin sonunda açıq mikrofon. Dinləyici zənginə bu dəfə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
Bu dəfə açıq mikrofona Xətay rayonunun Məhəmməd Adi küçəsindən Hacı Cəfərov zəng edib. Hacı Cəfərov deyir ki, 2 il əvvəl sayğac quraşdırılması ilə bağlı Xətay rayon qaz idarəsinə müraciət etsə də, bugünə qədər onun mənzilinə sayğac quraşdıran yoxdur.
Sənə dağılıb JEK-dən buraqaya abarı vermişəm, götürmədilər. Dedi ki, özümüz gəlib quracaq. Keçən ildə bu iş davam edir. Ondan sonra da yoldaşım ikinci qrup əlildi. Deyirlər ki, ikinci qrup əlillər üçün pulsuz olacaq. Amma ki, sənədləri götürmürlər, biz də gözləyirik, ha vaxtı gələcək. Özümdəki pensionerim.
Xətay rayon qaz idarəsindən isə bildirdilər ki, ötən il şəhid ailələrindən, əlillərdən götürülən ərizələrə müvafiq olaraq evlərə sayğaclar quraşdırılıb. Amma bu ilin yanvarından ərizələrin qəbulu dayandırılıb və Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən qaz idarələrinə göstəriş verilib ki, ilin sonuna qədər bütün mənzillərə pulsuz qaz sayğacları quraşdırılsın. Elə bu baxımdan da qaz idarəsindən bildirdilər ki, hamı kimi ilin sonuna qədər Hacı Cəfərovun da mənzilinə qaz sayğacları quraşdırılacaq. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da size açıktı. 493-73-75.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramınla başa çatır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Neft pulları neft fonduna qədər hansı yolları keçir və həmin pulların xərclənməsində şəffaflığa necə əməl olunur?
Bu şəffaflığı necə götürürlər? Sən verdiyini açıqla, mən də aldığımı açıqlayım. Və bərabər işarəsi olsa, demək hər şey gözəldir.
Neftdən gələn pul neft fonduna yığılan puldurmu? Mən 15 dəqiqə ərzində bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.